Edellisessä jaksossa kuulimme, kuinka Assyria oli tehokas sotilaallinen suurvalta ja otti haltuunsa laajoja alueita Lähi-idässä. Tänään olemme kokoontuneet tänne Unioninkatu 38 keskustelemaan Assyriasta hieman toiselta kannalta. Aikaisemmin ajateltiin, että Assyria nimenomaan oli sotilaallinen suurvalta, mutta nyt me puhumme Assyriasta kaupallisena suurvaltana. Tämä kaupallinen ulottuvuus on viimeaikaisen tutkimuksen valossa kasvamassa yhä olennaisemmaksi tekijäksi ja selittäjäksi tässä Assyrian suurvalta-ilmiössä. Tätä asiaa on täällä pohtimassa professori Simo Parpola, dosentti Raija Mattila ja opiskelija Saana Teppo. Olet ihan loppusuoralla opinnoissasi.
Kyllä, gradun pitäisi valmistua tammikuussa.
Ja se liittyy tähän asiayhteyteen, josta nyt puhutaan. Jälleen on syytä katsoa hieman kauemmas menneisyyteen, ennen kuin siirrytään tähän varsinaiseen suurvaltakauteen. Minkälainen mahtoi olla Assurin kaupallinen tausta, jos lähdetään ihan sieltä kaupunkivaltiotasolta alkaen?
Assur sijaitsi tärkeän kauppatien varrella, joka yhdisti Etelä-Mesopotamia, siis siihen aikaan Sumerin ja Babylonian, pohjoiseen Syyriaan ja sitten nykyiseen Turkkiin. Tätä kautta kulki kauppatavarana esimerkiksi tekstiilejä. Babylonia oli kautta aikojen kuuluisa kudonnaisistaan. Vähän laajemmassa verran se syyrialaiset kudonnaiset oli Rooman valtakunnassakin vielä huippumuotia. Nämä läpinäkyvät kankaat ja niin edespäin. Toisaalta sitten Babylonian kautta kulki tämä niin sanottu silkkitie, josta tuottiin Aasiasta jo hyvin varhaisesta ajalta kallisarvoisia kiviä Afganistanista ja niin edespäin. Ja ne pääsi läntisille markkinoille ainoastaan Assyrian ja Mesopotamian itäisten vuorten solien kautta.
Silkkiäkään ei kuitenkaan assyrialaisena aikana vielä tullut.
Silkkiä tuotiin assyrialaisen aikana maahan, ja nimenomaan silkkiä merkitsevä sana shadinnu on lainautunut Assyriaan siihen aikaan jo. Ja, no, on turha ruveta spekuloimaan tästä, mutta nyt vaikuttaa siltä, että ne nimenomaan yritti istuttaakin näitä puita.
Mulberipuita.
Joo, Assyriaan. Sitten yksi tärkeä kauppatavara kanssa oli keramiikkateollisuus, jossa nimenomaan mesopotamialaiset oli edelläkävijöitä.
Siellähän keramiikka alkujaan keksittiinkin, ellei Japania nyt Joomon keramiikkaa oteta lukuun.
Niin. Ja sitten myöhempänä aikana tärkeät artikkelit oli ensinnäkin kupari, jota saatiin Omanista, Persianlahden rannalta. Ja sitten myöhemmin tina, silloin kun bronssin valmistus keksittiin, joka tulee jostain Mesopotamian itäpuolelta. Tarkkaa alkuperää paikkaa ei ole pystytty selvittämään. Tämä kauppa kulki Assurin lävitse, ja assyrialaiset oli tärkeässä välittäjäasemassa tässä.
Assyrialaiset oli todellisia kauppamiehiä tässä, varsinkin muinaisassyrialaisella ajalla. He eivät itse varsinaisesti kovinkaan suuressa mitassa valmistaneet esimerkiksi näitä tekstiilejä, joita he kauppasivat, vaan ne tuotiin Babyloniasta. Tina tuotiin muualta. He kävivät kauppaa.
Muistuu mieleen Lagash, josta tiedetään näitä kankuriarmeijoita, tuhansia naisia miehiä oli tekemässä kangasta.
Niin siellä on todella tehtaita, että jopa kymmenissä tuhansissa voidaan laskea niin kuin nämä naiset, jotka siellä.
Ja näiden tehtaiden tuotteita ja sitten tinaa assyrialaiset veivät ja Turkin alueelle.
Ja toivat takaisin kultaa, hopeaa ja kallisarvoisia kiviä, kymmenkertaisia voittoja.
Ja koko tämä kauppa kulki aasikaravaaneilla.
Eli kameli ei vielä siinä vaiheessa ollut kesken.
Kamelia eikä hevosta.
Ei. Myöhäisempänä aikana, Assyrian suurvallan aikana, kameli oli totta kai sitten.
Eli nyt ollaan vielä siellä vanhemmassa Assyriassa. Siltä ajalta tunnetaan mielenkiintoista kauppakirjeenvaihtoa tuolta Turkin alueelta, melkein keskeltä Turkkia, Kaneshista. Mitä siitä voidaan kertoa?
Joo, Kaneshista eli nykyisestä Kyltepen rauniokummusta on löytynyt jopa 23 000 assyrialaista dokumenttia, suurin osa kauppakirjeitä.
Ja löytyy koko ajan lisää.
Joo, joka vuosi tämä tekstimäärä lisääntyy keskimäärin useammalla sadalla, josta on päästy jopa lähelle 1000 dokumenttia yhtenä vuonna. Ja tuntuu siltä, että tälle tekstien virralle ei ole vieläkään loppua. Vasta aivan viime vuosina on ruvettu kaivamaan tämän Rauniokummun palatsialuetta, josta sitten on löytynyt uusia hirveän mielenkiintoisia tekstejä. Muun muassa tämmöinen vuosieponymilista, josta pystytään selvittämään tämän ajan kronologia aivan yksityiskohtaisesti, ja sitten valtiosopimus tai kauppasopimus Assurin ja tämän kaupungin välillä.
Tässä tulikin mainittua nämä eponyymit. Tämä on yksi semmoinen piirre, joka sitten säilyy Assyriassa kautta aikain. Assyrialainen ajoitusjärjestelmä ei perustu kuninkaiden hallitusvuosiin, niin kuin on tapana Babyloniassa ja hyvin monessa muussa valtakunnassa, vaan nimenomaan tämmöisiin vuosivirkamiehiin, eponyymeihin. Joo. Ja tämä on järjestelmä, joka juontaa juurensa juuri tältä muinaisassyrialaiselta ajalta.
Ja vuonna 683 tämä lainattiin Kreikkaankin, Ateenan arkonttisysteemi perustuu tähän. Ja Kreikasta se ilmeisesti on sitten aikoinaan kulkeutunut Roomaan, jossa on tämä konsulisysteemi, joka on periaatteessa ihan sama. Siellä on vain kaksi konsulia Roomassa.
Erittäin jännäksi tämän muinaisassyrialaisen ajan tekee se, että suurin osa meidän lähteistä ei tulekaan ollenkaan Assyriasta, Assurista, vaan juuri täältä Turkin alueelta. Joitakin tekstejä itse Assurista. Joo. Itse asiassa suurin piirtein kaikki, mitä me tiedetään muinais-Assyriasta, tulee täältä. Joo. Turkista.
Mut toisaalta suuri osa näistä Kanesista löydetyistä kirjeistä on lähetetty Assyriasta nimenomaan, jossa nämä kauppasukujen johtajat, suurliikemiehet, pitivät päämajaansa, firman pääkonttori oli siellä, ja ne oli jatkuvassa kirjeenvaihdossa sitten Turkissa olevien siirtokuntien kanssa.
Ehkä kaikista silmiinpistävin yksittäinen tavara tuolla Kanesissa on ollut tina. Tämä, jota ei siis Assyriasta löydy, ei löydy Mesopotamiasta, eikä lähialueelta, ei edes siitä Zagros-vuorilta ilmeisesti. Ja sen määristä ollaan tarkkaan tietoisia. Nehän mitattiin aasilasteina ja nämä määrät on aivan käsittämättömiä. Vielä kun ottaa huomioon, että tinaa käytetään 3-23% pronssissa, niin voidaan todeta, että se lopullisen pronssin määrä, joka tällä tinalla on saatu tuotettua, on aivan suorastaan järjettömän suuri. Ja nyt kun tiedetään, että tästä saatiin ehkä 10-kertaiset voitot tästä tinakaupasta, niin tässä ehkä ollaan nyt tekemisissä sitten tämän vanhan Assyrian taloudellisen selkärangan kanssa.
Se on ilman muuta selvä. On syytä korostaa se, että totta kai niin kuin taloudellisen vallan mukana tulee myös poliittista ja sotilaallista valtaa ja sitten vastaavia ambitioita. Ja mä en ole henkilökohtaisesti laisinkaan niin kuin samoilla linjoilla monen assyriologin kanssa, joka ajatteli, että Assyria olisi tähän aikaan ollut pelkästään kauppavaltio. Kyllä sillä oli ilmiselvästi poliittisia ambitioita jo tällä muinais-assyrialaisella ajalla. Meille vain ei ole säilynyt niin paljon täältä Assyriasta juuri näitä lähteitä, että me nähtäisiin tämä asia selvemmin. Mutta yksi asia, joka on selvä, on se, että Assyrian kuningas verrattuna esimerkiksi Kanesin kuninkaan oli korkea-arvoisempi ja arvostetumpi. Assyrialaiset ei tehnyt bisnestä siellä suinkaan tämän kauppasiirtokunnan ehdoilla, niin kuin on aikaisemmin ajateltu, vaan Assyrian kuningas esiintyy tässä valtiosopimuksessa, joka sieltä on löydetty niin kuin vaativana osapuolelle, joka asettaa ehtoja sinne. Ja Kaneshan oli vain yksi näistä monista paikoista, jossa assyrialaisilla oli siirtokuntia. Näitä siirtokuntia tunnetaan jo lähes parikymmentä teksteistä, ja monista niistä on myös löytynyt dokumentteja.
Tämä sotilaallinen ulottuvuus liitettynä kaupalliseen ulottuvuuteen voisi ehkä selittyä sillä, että karavaanit piti saada suojattua. Ja yksi toisenlainen ratkaisumalli tähän oli se, että jos voitiin olla kuljettamatta rahaa, niin sitä ei kuljetettu mukana, vaan sen sijaan käytettiin sinettiä, rullasinettiä, jonkalaisia assyrialaisia rullasinettejä sitten on löytynyt hyvin laajalta alueelta.
Kyllä. Ja joku rullasinetti, joka kuuluu korkealle hallittu virkamille, parhaassa tapauksessa kuninkaalle, niin se toi mukanaan sitten tämän valtuutuksen käyttää tähän sinettiin liittyvää valtaa.
Hyvin suuri osa tästä näiden kauppiaiden välisestä kirjeenvaihdosta, joka meille on säilynyt, koskee just sitä, että tätä rahaa ei varsinaisesti, siis sitä hopeaa ei haluttu siirtää, vaan lainattiin puolin ja toisin aina niin, että sitä itse, niitä itse summia ei tarvinnut välttämättä kuljettaa esimerkiksi Assuriin, vaan se tehtiin tämmöisiä sopimuksia. Sitä.
Joka paikassa viitataan niin kuin käsirahaan, oli... että et niin kuin pikkurahaa vaan kuljetettiin mukana.
Mm. Ja se oli sitten tietysti tarpeellista siellä reitin varrella, kun piti maksaa kaiken näköisiä maksuja. Mut yksi asia näistä muinaisassyrialaisista kirjeistä vielä. Tämä kirjoitus on aika yksinkertaista. Ja monet on sitä mieltä, että nämä oli näiden kauppiaiden itsensä kirjoittamia. Eli tässä meillä on hyvin varhaisessa vaiheessa aika suuri joukko ihmisiä, jolla on toimiva kirjoitustaito.
Tässä kohtaa käsitykset on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana. Tuolloin vielä ajateltiin, että vain joku promille olisi osannut lukea, mutta nyt siinä tilanne näyttääkin toisenlaiselta.
Joo. Muinaisassyriassa on jo pitkään niin kuin todettu se, että nämä kauppiaat piti tätä bisneskirjaa vaihtoa yllä ilman välikäsiä, ilman ammattikirjoita. On Anatoliasta tällaisia nykyistä Turkista löytynyt jopa naisten kirjoittamia kirjeitä ja ei-assyrialaisten naisten, jotka on mennyt naimisiin. Ja näissä kirjeissä on mielenkiintoista se, että niin kuin, niissä on omia piirteitä, että osoittaa, että nämä on varmaan näiden laatimia sekä kielellisiä että sitten ortografisia piirteitä, jotka paljastaa tämän. Nyt myös myöhemmästä Assyriasta on löytynyt vastaavanlaisia kirjeitä ja nimenomaan Assurin kaupungista. Ja jälleen kerran kauppiaiden kirjoittamia, jossa nämä samat tunnusmerkit näkyy myöhempänä aikana. Ja kun pidetään mielessä se, että kauppia kuitenkin niin kuin on aika merkittävä osa yhteiskuntaluokkaa ja sitten meillä on vastaavasti samantapaisia kirjeitä myös virkamiesten puolelta, niin kyllä mä mieluummin puhuisin prosenteista kuin promilleista.
No, nyt me ollaan käsitelty tätä 1800 ennen ajalaskun alkua tasoa suurin piirtein. Mutta sitten kirjallisuudesta löytyy vanhempiakin juuria laajalle kaukokaupalle. Gilgamesh-epoksessa hän lähtee metsiin hakkaamaan puita ja joutuu siinä yhteydessä surmaamaan hirviön, joka vartioi tätä metsää. Kehystarina loppuu siihen, että tukkilautoittain kuljetetaan Eufratia pitkin puuta Sumeriin. Lisäksi meillä on tietoa sinikivikaupasta Afganistanin vuorilta jo esihistoriallisella ajalla on kuljetettu sellaista. Sri Lankan hienot jalokivet on löytänyt tiensä Mesopotamiaan jo hyvinkin varhain. Eli tässäkin me ollaan tekemisissä ilmeisestikin tällaisen hyvin, hyvin varhaisen ilmiön kanssa, joka ei rajoitu edes tähän historian aikaan.
Siis tämä Afganistanin kauppahan perustuu siihen, että laapislasulia, eli lasurikiveä, sinikiveä, ei saada Mesopotamiasta, vaan vain Afganistanista tai sitten pohjoisen vuorilta. Ja tämä oli erittäin himoittu jalokivi Mesopotamiassa, koska se symboloi taivasta ja niin kuin uskonnossa näytteli tärkeää sijaa. Tämä paikka, mistä sitä louhittu, on Shahrishuhta Afganistanissa, johon ilmeisesti sijoittuu parikin sumerilaista eeposta. Enmerkar, joka oli yksi Urukin muinaisia kuninkaita, ja sitten tämä Arattan herra. Ja nämä on mielenkiintoisia siinä mielessä, että näyttäisi siltä, että Arattassa olisi puhuttu sumeria. Koska sumeraanen hallitsija, tämä Arattan kuningas, niin kuin kommunikoi keskenään jopa kilpasilla keskenään, samalla kielellä näyttäisi siinä. Mutta ero oli siinä, että sumerilainen kuningas osasi kirjoittaa. Ja siinä suhteessa sumerilaiset oli hyvin kulttuuritietoisia. Et ne oli ylivoimaisia muihin kansoihin nähden.
Joo. Sumerithan tuli siltä suunnalta, siltä ilman suunnalta sieltä idästä päin, että siinä saattaisi jotain yhteyttä ollakin.
Nämä on hyviä esimerkkejä kans juuri siitä, kuinka talous ja taloudelliset realiteetit on myöskin näiden muinaisten kulttuurien taustalla yhtä voimakkaasti niin kuin meillä nykyäänkin. Me ei aina vaan huomata sitä, varsinkin jos puhutaan jostain myyteistä tai tämän tyyppisistä, niin on, ei useinkaan tule ajatelleeksi, että senkin taustalla voi olla itse asiassa talous.
Jos ajatellaan nyt tätä mainittua Shahrishuhtaa, niin sieltähän tuli esimerkiksi Tutankhamonin hautanaamion sinikivet, mutta yhtä lailla sitä samaa kiveä löytyy Kiinasta. Ja joissain vaiheissa kiinalaiset keisarit naitti tyttäriään näiden lapislasulikaivosten hallitsijoille. Että jos pitää löytää maailman keskipistettä, niin siinä on yhdessä kaupallisessa mitannossa sellainen siellä kaukana Afganistanissa.
Joo, sitten toisaalta taas nämä seetrit, joita mainitsit, niin nehän kasvaa ainoastaan tietyissä paikoissa. Vuorilla, jotta on tietyn korkuisia. Seetrihän ei kai kasva alle 1000 metrin. Ja nimenomaan nämä Libanonin seetrit tai Amanuksen seetrit oli hirveän himottua tavaraa, koska ne oli oikeastaan ainoita puita, jotka pystyi kannattelemaan mesopotamialaisten palatsien kattoja. Mesopotamialaisen palatsissahan oli usein nämä valtavat valtaistuinsalit. Holvitekniikka tosin tunnetaan, mutta sitä ei perinteisesti käytetty ollenkaan näiden isojen valtaistuinsalien kattamiseen, vaan ne haluttiin kattaa tältä hyvältä tuoksuvalta jumalten puulta. Seetri oli Ishtar-jumalattaren niin kuin pyhä puu. Seetrien hankinta on aina ollut näiden mesopotamialaisten suurvaltojen keskeisiä tavoitteita, jotta saataisiin niin kuin näihin palatseihin nämä himotut puut.
Ja tässä tulee sitten jo varhain nämä ihmisen taloudellisen toiminnan myöskin ikävämmät seuraukset, se mitä se aiheuttaa luonnolle. Se näkyy Lähi-idässä jo hyvin varhain, varsinkin metsissä, metsien tuhoutumisena.
Uusassyrialaisen aikana hän seetrien ohella käytettiin myös muita mäntyjä, mäntypuutta ja muuta sitten palatseihin. Ja näillä järjettepien kaivauksilla, joilla olen ollut läsnä, niin olen nähnyt konkreettisen seurauksen niin tästä. Assyrialaiset meni tälle seudulle, hakkas metsät maan tasalle. Väkisin. Ne ei ollut saanut lupaa siihen, mutta ne otti aseilla nämä paikallisia kuuntelematta. Ja nyt se on ihan puutonta seutua suurelta osalta.
Vesi on vienyt kasvullisen maan pois. Sen jälkeen se on hyvin vaikeaa enää aloittaa. Joo. Mutta erityisesti näiden suurten palatsien kattorakenteiden kohdalla, niin me jo siirrytään sujuvasti sitten tänne uudempaan assyrialaiseen aikaan, josta on sitten toisenlaista tietoa ja enemmän, vielä enemmän tietoa. Ja sieltä me tiedetään esimerkiksi, että naisillakin oli rooli kaupankäynnissä. Minkälainen saana?
No, miehet selvästi hallitsi sitä kaupankäyntiä. Kaikki suuret kauppasuvut ja kauppatalot oli miesten omistuksessa. Mutta naisetkin kävi kauppaa. Itse asiassa Assurista on löydetty tällaisia arkistoja tai tekstejä, joissa on ilmeisesti naisia, jotka osallistuu tällaisiin kauppakaravaaneihin. Mutta se on vähän ongelmallista, ne tekstit ei ole ihan kokonaan säilyneitä, ja niissäkin on ainoastaan sen henkilön nimi, mahdollisesti joku lisämäärä, esimerkiksi kenen tytär on kysymyksessä, ja sitten joku pieni summa, hopeaa tai viljaa. Ja nämä tekstit voi kertoa sitä, että tällaisella summalla osallistuttiin siihen kauppakaravaaniin, tai sitten siitä, että tämän verran sieltä on tuotu takaisin. Mutta ne ei ole mitään isoja summia, eli tuntuisi ehkä todennäköisemmältä, että ne on niitä sijoituksia, joita tehdään siihen karavaaniin.
Eli lesket on sijoittanut itselleen jäänyttä rahaa, vai miten selität tämän?
No ei ne välttämättä kyllä ollut leskiä, että siellä on ainakin yksi nainen, joka on selvästikin jonkun miehen vaimo, joka siis sijoittaa rahaa tähän. Näyttää todennäköiseltä, että se ei aivan kokonaan niin kuin naimisiin meno sulkenut pois tällaisia kaupallisia mahdollisuuksia naisilta. Että vaikka siis mitään muita todisteita tästä kauppakaravaaneista niin kuin naisten osalta en ole löytänyt, mutta kyllä monet naiset kävisit sellaista Assyrian sisäistä kauppaa, eli ostivat maata tai myivät maata, lainasivat rahaa ja ottivat lainaksi rahaa.
Tämä kannattaa tosiaan huomata, että naisilla on omaa omaisuutta. Siis myötäjäisenä saatu omaisuus on käytännössä sen naisen ja naisen suvun omaisuutta. Sitten kuinka suuressa määrin he itse saivat päättää tämän omaisuuden, näiden varojen käytöstä tämmöisessä miesvaltaisessa yhteiskunnassa, se on sitten jo eri asia.
Tässä mä haluaisin lisätä sen, että Saana, kun mainitsit, että nämä summat on naisten investoimat tai saamat summat on varsin pieniä, niin on hyvä pitää mielessä, että kaikki on suhteellista. Ne on summat, muutama sikli hopea ja niin edespäin, saattaa näyttää meistä pieniltä. Ja ne on ollut pieniä summia verrattuna siihen rahamäärään, mikä liikkuu niin kuin näissä palatsipiireissä, niin että jos puhutaan monista kymmenistä tai sadoista, jopa tuhansista kiloista kultaa tai hopeaa. Mutta ei ne loppujen lopussa ollut niin kuin siihen aitlaiseen yhteistuntaan nähden mitään hirveän pieniä summia, koska palkkoja ei yleensä maksettu rahana, vaan edelleenkin luontaistarvikkeena, ruokana ja vaatteena ja niin edespäin, vaikka elettiin rahataloudessa. Ja jos meillä on, sanotaan, 10 hopeasiklin säännöllinen tulo, useampana kertana vuodessa, niin se oli sen aikaisessa maailmassa huomattava summa rahaa.
Yksi asia kannattaa huomauttaa se, että me puhutaan tässä rahasta, ja se on varmaan aivan oikein, mutta se, että oliko Assyriassa varsinaista rahaa, siis jos ajatellaan kolikkoja, jotain sen tyyppistä leimattua rahaa. Se on sitten jo eri kysymys. Simo, sulla on siitä oma näkemys.
Joo, ensinnäkin mä huomattaisin tähän rahan terminologian sen, että Assyriassa oli sana, joka merkitsi rahaa, mutta joka oli aikaisemmin tarkoittanut hopeaa, kasvu. Assyriassa tämä sana rupesi tarkoittamaan yleisesti rahaa. Ja tässä merkityksessä on sen jälkeen lainautunut hebrean ja aramean ja muuallekin. Ja vielä nykyhebreassa niin raha on kesef, tästä lainattu sana. Toinen juttu on sitten se, että oliko Assyriassa lyötyjä rahoja. Suurkuningas Sanherib kertoo valtavana teknologisena innovaationa se, että hän valoi palatsinsa härkäkolossit, joka ennen oli tehty kivestä ja valtavalla vaivalla raahattu paikalleen kuparista. Samalla tekniikalla, kun hän oli valannut, muistaakseni puolen siklin kolikoita. Assyriasta ei ole löydetty yhtään kolikoita. Mutta tämä teksti sanoo, että näitä kolikoita valettiin siellä. Ja tämä terminologia on täsmälleen sama, jota käytettiin tällä alueella myöhempinä aikoina, jolloin näitä kolikoita on säilynyt. Joten mä en henkilökohtaisesti yhtään epäile, ettei tämmöisiä luparikolikoita olisi valettu siihen aikaan, koska millä muulla tavalla olisi voitu ostaa esimerkiksi makeisia kadulta.
Kiinassa kolikot valetaan, mutta täällä lännempänä ne lyödään. Että jos Assyriassa on valettu kolikoita, niin se on tosi mielenkiintoinen detalji. Ja kaikista raflaavintahan tässä tiedossa on se, että nyt kolikkojen valmistamisen aikaraja siirtyisi melkein vuosisadalla taaksepäin ja paikka siirtyisi Lyydiasta, Sardesin kaupungista, tuolta Turkista Assyriaan.
Niin, ja tässä yhteydessä on hyvä pitää mielessä se, että Lyydia oli Assyrian läheinen liittolainen. Siis tämä liittolaisuussuhde jatkui ihan Assyrian kukistumiseen saakka. Ja Lyydia ja Assyria yhdisti tämä kuninkaan tie, jota Pitlin tieto ja kaikki muukin, vaikkapa rahat pääsi liikkumaan.
Jos tuolla muinaisassyrialaisella kaudella, pronssikaudella, keskeinen metalli kaupassa oli tina, niin uusassyrialaisella kaudella me eletään rautakautta ja hyvin keskeinen metalli on rauta. Ja sen kauppaa koski erilaiset rajoitukset. Meillä on hauska kirje läntisestä Assyriasta, jossa paikallista virkamiestä syytetään siitä, että hän on myynyt rautaa arabeille. Hän on myynyt rautaa näille paimentolaisille. Ja hän puolustautuu siellä, että ei, että minä myyn vaan viinirypäleitä täällä ja rautaa minä myyn vaan pakkosiirtolaisille, mutta en paimentolaisille. Että rautaa haluttiin kontrolloida, koska se oli niin oleellinen aseissa, mutta myös maataloustyökaluissa. Myös pakkosiirtolaiset tarvitsivat sitä maanviljelyssä.
Juuri tuona aikana nämä beduinit teki pistohyökkäyksiä syvälle Mesopotamiaan, että siinä oli ihan niin kuin olennaisia käytännön seurauksiakin, että jos heille möi rautaa.
Niin, arabeista ja kaupankäynnistä tuli mieleeni naisiin liittyen tällainen seikka, että arabeilla oli myöskin naisjohtajia heimoillaan. Ja nämä naisjohtajat olivat sitten osaltaan vastuussa sen kyseisen heimon kaupankäynnistä Assyrian kuninkaan kanssa. Eli osittain lähetettiin tällaista pakollista veroa kuninkaalle, mutta sitten toisaalta osa tästä verosta oli tällaista, että siitä vastaan saatiin sitten lahjoja, että annetaan kuninkaalle lahjoja ja saadaan vastalahjoja sitten heimolle.
Sä puhut jemeniläisistä kuningattarista varmaankin. Heistä on tietoa, että ne on lähettänyt tavaraa Assyriaan.
Kyllä.
Kyllä. Ja nyt siinä on ihan hiljattain löytynyt myös assyrialaista taidetta Etelä-Arabiasta. Esimerkiksi tämä elämänpuumotiivi niin on tavattu sieltä. Että on ihan selvää, että niin kun näillä on ollut paljon laajemmat kostitukset keskenään kuin on aikaisemmin ajateltukaan.
Jos ajatellaan länttä Eurooppaa, niin Fokaija nyt siellä Turkin rannikolla oli erikoistunut tuottamaan rautaa, kuljettamaan rautaa. Sehän oli siitä kummallinen kaupunki, että sillä ei ollut omia peltoja juurikaan, vaan se sai tällä rautakaupalla ostetuksi kaiken, mitä tarvitsi. Etruskit oli toinen tällainen raudan tuotantoon erikoistunut kansanheimo, joka, niin selitetään, oli lähtöisin aika läheltä Fokaijaa. Nythän on ilmeisesti teksti löytöjäkin, joilla voidaan todentaa tämä muinainen tarue. Ja vieläpä sitäkin lännempää haettiin rautaa. Ilmeisesti samoja reittejä, kun oli jo pronssikaudella opittu hakemaan tinaa Englannista, Tinasaarilta.
Siis assyrialaisilla oli totta kai niin kuin alusta alkaen suuri intressi tehdä nimenomaan Välimeren alueen kauppaan. Mutta koska assyrialaisilla maavaltiona ei ollut omaa laivastoa, niin ne pyrki siis pääsemään tähän kauppaan kiinni muiden kansojen välityksellä, ja nimenomaan foiniikkialaisten. Meillähän on säilynyt yksi Tyyroksen kanssa tehty valtiosopimus vuodelta 675 ennen Kristusta, jossa Assyria sanelee Tyyroksen kuninkaalle ne ehdot, jolla Tyyros saa käydä kauppaa. Siinä esimerkiksi myönnetään Tyyrokselle oikeus saada käyttää Assyrian satamia tiettyyn edellytyksiin ja niin edespäin. Yleisesti voidaan niin kuin sanoa näin, että Assyria pyrki kaikin tavoin edistämään foinikialaisten kauppaa. Ja sen takia niin kuin foinikialaisille annettiin tiettyjä erivapauksia. Kuitenkin tämä kauppa oli täysin säädeltyä ja juuri näiden liittolaisten kautta sitten, kun Assyria pääsi käsitsi esimerkiksi Espanjassa oleviin kaivoksiin.
Hopeakaivoksiin.
Joo, nimenomaan, että oli äärimmäisen tärkeitä tälle rahataloudelle, koska kaikki verot piti maksaa nimenomaan hopeassa.
Foinikialaiset oli tietysti mukana myös tässä erittäin tärkeässä ylellisyystavaroiden kaupassa. Varsinkin assyrialainen hovi ja sen muodin mukaisesti myös muut hovit olivat norsulluun suurkuluttajia.
Niin.
Norsunluun upotukset koristelivat kaikkia huonekaluja. Norsunluusta pehtiin pieniä askeja, rasioita, kaikennäköisiä pieniä viuhkojen kahvoja, kaikenlaisia ylellisyystarvikkeita.
Niin kuin me esimerkiksi Samariasta tai Nimrudista tiedetään.
Joo. Ja sitten näihin ylellisyystarvikkeihin liittyy myös sitten metalliastiat, pakotetut metallipöydät ja niin edespäin. Jossa on mielenkiintoinen sekoitus foinikkialaista ja assyrialaista taidetta. Näitähän on löytynyt Kyprokselta ja ympäri Välimerta, tämmöisiä tosi upeita. Ja sitten vielä tämä sotilaallinen aspekti, että ihan niin kuin myöhempi Persian valtakunta, niin assyrialaiset myös lähti foinikkialaista laivastoa sotarettiin kreikkalaisia vastaan, tai sitten foinikkialaisten Assyriassa rakentamia laivoja sitten sotarettille Elamia vastaan.
Tämä moninaisten tyylien sekoitus on just tyypillistä varsinkin näille norsuluusta tehdyille ja metalleista tehdyille ylellisyystavaroille. Jotkut niistä näyttää aivan egyptiläisiltä, niissä on ihan aitoja egyptiläisiä luotuksia ja sfinksejä.
Ne on silti tehty Assyriassa.
Ne on tehty Assyriassa ja sitten on myöskin aivan assyrialaista tyyliä, että niissä on hyvin laaja tyylikirjoja niitä. Myöskin sitä, missä tarkalleen ne on tehty tai mistä nämä kaivertajat ovat tulleet, voidaan sitten päätellä tästä eri tyyleistä.
Noihin aikoihinhan vielä norsuja kasvoi Syyriassa, esimerkiksi Orontesvirran laaksossa, ja jossain vaiheessa Mesopotamiassakin on ollut omia norsuja.
Joo. Tosin assyrialaisissa lähteissä niin kuin norsuja ei juurikaan Assyrian ydinalueella enää mainita, mutta sitten nykyisen Syyrian alueella kyllä.
Tässä suhteessa suomen kieli on aika merkillinen, sillä hän on oma sisäsyntyinen sanansa elefantille, tämä norsu. Että kuka senkin selittää?
Tuli mieleen näistä sanoista taas se, että meidän suomen kielessäkin on yksi assyrialainen sana, joka liittyy kaupankäyntiin. Maksu. Assyrian sanasta makaasu, periä tullia, johdettu sana, joka assyriassa kuuluu miksu. Ja tämä sana on sitten aramean kielen välityksellä lainautunut Kaukaasien kautta Venäjän kieleen, josta se on sitten lainautunut Suomeen.